Blaðsíða 10. Máttur galdrastafana. Að morgni reið skýrnir í hlað á gemiskörðum sem voru umgirtir rammgerðri trékirðingu. Framan við hana stóðu stórir hundar sem urruðu og slefuð af grimmt. Skammt frá satt smalamaður á haug og skýrnir sneri sér að honum. Hvernig kemst ég fram hjá þessum hundum? Ég þarf að ræða við mannesku þarna inni, sagði hann. Ef þú ert að hugsa að hitta Gerði Gimisdóttur, hlýturðu að vera annað hvort feigur eða dauður, svaraði hinn og horfði stórum augum á skýrni. Örlaga dísirnar eru löngu búnar að ákveða líf mitt og aldur svo að ég ekkert trætur við að reyna, sagði skýrnir og stökk af baki með svo miklum látum að jörðin dunaði. Gerður heyrði hávaðan og sendi eftir skýrni. Hún heilsaði honum og spurði á hvaða ferðalagi hann væri. Freyr býðu þér 11 gullin epli ef þú vilt verða konan hans, svaraði skýrnir. Ég vil ekki sjá neinn epli. Og aldrei í lífinu mun ég játast Frey, en það hefur mér alltaf þótt vanir heldur lítil fjörlegar persónur. Hann býður þér líka hring sem nefnist draupnir. Af honum drjúpa 8 hringar af sömu þyngd 9. hverja nótt. Mig vantar ekki gull, en það nóg af því hér í foreldrahúsum. Skýrnir beita á jaxlinn. Hér dugðu greinilega engin vettlingatök. Ég á töfrasprota sem ég skal temja þig með svo þú gefist upp. Fyrst setja þig niður á Arnarþúfu og þá færðu sama ógeð á mat og aðrir hafa á ormum. Allir munu hlæja þér og magnaðar óvættir skulu kúa þig. Þú verður aldrei glöð en þekkir aðeins sorg og tár. Þú skalt lifa ömurlegu lífi með 3 höfða þursi. Hann geymir þig innan við hlið heljar sem heitir nágrindur. Þar munu þrælar gefa þér geitarhland að drekka. Gerður var orðin föl á brá en sagði ekkert.
Á blaðsíðu 11 er mynd af Gerði og skýrni þjóni Freys.